Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представим програмата днес, която започва с темата «Вяра в действие».
Продължаваме с поредицата «Духовни размисли».
И завършваме с афоризми «За мисли и дела, думи и говор, живот и смърт».
Останете с радио Гласът на надежда, да ви пожелаваме ние Радостина Горанова, Теодора Иванова и Божидар Тончев. Уважаеми слушатели, днес ще поговорим за посланието на Яков. Той е донесло множество проблеми на библейските учени през годините. Например, Мартин Лутър трудно си е представил Яков като вдъхновено писание, като го е нарекал даже послание от слама. Неговият проблем и този на много богослови през годините е ударението на Яков върху делата, наред с вярата. Три пъти в това послание апостол Яков казва неща като: защото както тялото без дух е мъртво, тъй вярата без дела е мъртва. Яков 2 глава, 26 стих. Възприемаме тези слова на Яков като пълна противоположност на ударението върху вярата в посланието на апостол Павел, за което е типично следното изречение. Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас. Това е дар от Бога, не чрез дела, за да не би някой да се похвали. Това пък е цитат от посланието до Ефесяните 2 глава, 8 и 9 стихове. Някои хора поставят апостол Павел от една страна, а Яков от друга и казват: на кого да вярваме? Спасението по благодат само с вяра ли се постига, или вярата наистина е мъртва без делата? Истината е, че това е едно фалшиво противопоставяне. И апостол Павел и Яков са прави. Посланията на апостол Павел и на Яков не си противоречат. Точно обратното. Те се допълват. Апостол Павел казва, че добрите дела не могат да ни спасят. Само по благодат, чрез вярата ни, Бог ни спасява. Яков въобще не оспорва твърдението на апостол Павел, че само Божията милост може да ни спаси. Той предварително е приел, че читателят разбира доктрината за благодата, която е толкова ясно изразена в посланията на апостол Павел. Но Яков прави още една крачка напред. Той иска ние също да разберем един принцип, който напълно се приема и разбира в посланията на Павел. Вярата означава нещо много повече от едно просто съгласие с един набор от доктрини. Истинската вяра изисква от нас и ангажираност, която се изразява в делата. Ако не се държим по начина, който отговаря на това, в което вярваме, тогава каква е ползата от предполагаемата ни вяра? Вярата, която не се проявява чрез дела, наистина е мъртва. Делата не могат да ни спасят, но те показват, че ние наистина имаме тази спасителна вяра. Посланието на Яков, което съвсем не е послание от слама, както казва Мартин Лутър, е практическото приложение на всички доктрини, които апостол Павел излага относно вярата. Апостол Яков е на мястото, където гумата се опира в асфалта. Той е там, където вярата ни се изразява по един осезаем начин чрез делата ни. Това послание е жизнено важно за разбирането ни за това какво представлява вярата и как трябва да се живее християнският живот. Правилно разбрано, това е едно от най-вдъхновяващите, вдъхновени жизнено определящи послания на Библията. Той е карта на пътя ни във вярата. Уважаеми слушатели, книгата на Яков е от уникално значение за нас, защото идва от човек, който вероятно знае повече за Господа Исуса, отколкото всяко друго човешко същество. Яков, полубратът на нашия Господ. Апостол Яков е огледан същия дом в Назарет от Йосиф и Мария с Исус. Той отраства с Господа Исуса, вижда го през всичките тези години, за които не знаем нищо, и се обединява с неговите трима други братя – Йосиф, Симон и Юда. В противопоставянето им срещу Господ Исус в първите години на мисията му. Яков е кръстен във вярата на Христос, своя полубрат, след неоспоримото доказателство за възкресението му. Апостол Павел ни казва, че след възкресението Господ се явил на Яков. Това е казано в първото послание до Коринтияните, 15 глава, 7 стих. Какво по-велико доказателство би могъл да иска апостол Яков от това да види самия възкресен Господ? Някои хора поставят под съмнение факта дали Яков, брата на Исус, е същия този Яков, който е написал това послание. Но ако се вгледаме внимателно в предисторията на това послание, ще откриеме достатъчно доказателства. В първите дни след възкресението, апостол Яков, братът на Господа, става признатият лидер на църквата в Ерусалим и всички, дори от юдеите, гледат на него с благоговение и респект, така че той си спечелва името Яков Справедливия. Църковното предание ни казва, както и Йосиф Лави, че апостол Яков най-накрая станал мъченик за вярата, когато е бил хвърлен от кулата на храма в Ерусалим. Кулата е била издигната на стената около храма и е стърчала над долината Кедрон. Тази кула се е извисявала на 30 метра над долината. Аз съм бил на тази стена, казва Рей Стидман, на кулата до храма и погледнах надолу. От това място, вероятно, дяволът е изкушавал Исус да скочи. Йосиф ни разказва, че около 66-та година Яков, справедливия, брат на нашия Господ, е бил хвърлен от тази кула от юдеите, които му се били ядосали заради християнската му вяра. Според Йосиф, падането не го убива и той успява да се повдигне на колене и да се помоли за убийците си. Така че те довършили започнатото, като го убили с камъни и той се присъединил към списъка от мъченици герой на вярата. Ако поставите посланието на Яков до проповедта на Исус на планината, ще откриете повече от дозина точни паралели. Очевидно е, че Яков, авторът на това послание, е слушал Исус Христос и е чул проповедта, въпреки че може и да се е противопоставил по това време. Това послание, както и поученията на самия Господ, също съдържа много метафори, взети от заобикалящия ни свят. Картини на морските вълни, планините, рибите и други, точно каквито самият Исус е използвал често. Яков започва посланието си с едно велико признание за божествения произход на Христос. Ето какво се казва в първа глава, първи стих. Яков, слуга на Бога и на Господ Исус Христос, праща поздрав до 12-те пръснати племена. Невероятно е, че един човек, който е отраснал заедно с Исус Христос, който го е познавал през целия си живот и някога му се е противопоставил, сега говори за него по този начин. Господ Исус Христос. Апостол Яков пише това с такова благоговение и респект към личността на Исус Христос, което няма равно в целия Нов Завет. Това е едно невероятно силно и практично послание от някой, който не само е видял Исус Христос, но го е и познавал отблизо. Ето структурата на посланието на Яков. Изпитанието на вярата, описано в Яков 1 глава, 1 до 18 стих. Делата на истинската вяра, описани в 1 глава, 19 стих до 5 глава, 6 стих. Вярата се надява, тревожи и триумфира. Яков 5 глава от 7 до 20 стихове. Скъпи приятели, темата на това послание е вярата. Без вяра, ни се казва в посланието до евреите, не е възможно да се угоди на Бога. Еврей 11 глава, 6 стих. Вярата по тази причина е каналът, по който всички Божии благословения навлизат в живота ни, а без вяра всичко, което можем да направим, е грешно. Всичко, що не е от вяра, ни казва Павел, е грях. Цитат от посланието до Римляните, 14 глава, 23 стих. Ако действията ви не отговарят на християнската вяра, тогава това, което правите, е омразно и противно на Бога, дори когато хората ви аплодират. В това послание апостол Яков ни казва няколко неща за вярата. Яков първа глава отговаря на въпроса какво кара вярата да расте. Исус казва, че е нужно много малко, за да се създаде вярата. Ако имате вяра колкото синапово зрънце, дори най-малката частичка вяра, имате достатъчно върху която да градите. Дори ако тази миниатюрна частичка е обгърната от съмнения, когато сте достатъчно ангажирани, за да действате върху миничката си вяра, това е достатъчно. Вярата ви може да мести планини. Две сили в живота спомагат вярата да расте. Първата е изпитанията. О, не, може би си мислите в момента, не е това, но е истина. Така че Яков първа глава е чудесна глава за тези, които са изправени пред изпитания. Ето какво пише Яков в първа глава, 2 до 4 стих. Считайте го за голяма радост, братя мои, когато попаднете в разни изпитания, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост, а твърдостта пък нека извърши делото си, за да бъдете съвършени и цялостни, без никакъв недостатък. Вие се нуждаете от изпитания. Това е библейска истина. Апостол Павел описва как да понасяме тези изпитания. Приемете ги, казва той, като от Бога. Това е много трудно. Нужна е много мъдрост, за да сме способни да приемем изпитанията в живота и да знаем, че Бог иска от нас да използваме тези изпитания, за да сътвори добротата в живота ни. Откъде идва тази мъдрост? Апостол Яков отговаря. Ако ли някому от вас не достига мъдрост, нека поиска от Бога, който дава на всички щедро и без укор, и ще му се даде. Първа глава, 5 стих. И какъв е резултатът от понасянето на изпитанията, докато искаме утешение и мъдрост от Господа, за да ги понесем? Блажен е оня човек, който устоява на изкушение, защото след като бъде изпитан, ще получи венеца на живота, който Господ е обещал на уния, които го обичат. 12 стих на първа глава на посланието на Яков. Уважаеми слушатели, за какви изпитания говори апостол Яков тук? За замеряне с камъни, за побой, за затвор, смърт, подигравка, погубване на цели семейства? За какво? А може би за неща, които приемаме за дадено собственото си общество, като само възкликваме «Господи!» Само си помислете какви изпитания могат напълно да ни провалят деня в днешно време, докато ни пререждат на някоя опашка или някой да засече колата на пътя. Изпитанията ни дават уроци, които никога не можем да научим по друг начин. Без ударите на изпитанията в живота ние бихме били слаби, крехки, незрели християни, неспособни да поемем големите отговорности, които ще ни бъдат възложени в деня, когато влезем в Божието царство и в пълнотата на Неговата служба. Виждаме същия принцип в природата. Пиперуите трябва да се борят, за да разкъсат пашкула си, а пиленцата трябва да се освободят от черупката си. Ако отворим отвън един пашкул или яйце, като си мислим, че правим услуга на съществата вътре, пиперудата или младото пиленце, то тогава ние не само, че няма да помогнем, а ще навредим. Също и при нас. Така че изпитанието е първият инструмент, който Бог използва, за да ни помогне да израснем. Вторият е Неговото Слово. В Яков 1 глава 22 до 25 стих се казва: бъдете изпълнители на Словото, а не само слушатели, мамещи себе си. Защото който слуша Словото и не го изпълнява, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото. Погледне се, отмине и веднага забрави какъв е бил. Но който вникне в съвършения закон на свободата и пребъдва в него, той, като не е забравлив слушател, а деен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си. Яков ни напомня, че Божието Слово кара вярата ни да расте, особено когато Словото е изразено чрез делата ни. Вярата иде от слушане, казва апостол Павел, а слушането от Божието Слово, според посланието на апостол Павел до Римните 10 глава, 17 стих. Единственият начин да узнаем великите мисли на Бога е да прекараме известно време с книгата, която ги разкрива. Така че позволете на вярата да израсте, като посрещате изпитанията с радост и действате на базата на Божието Слово. Във 2 и 3 глава Яков ни показва как да вземем нещо неосезаемо и невидимо като вярата и да го направим солидно, видимо. Той разглежда практическите реалности и предлага 3 показателя, по които да отсъдим дали вярата на един човек е реална. На първо място, според него, не трябва да има пристрастеност, предразсъдъци. Ако един човек има предразсъдъци спрямо някой друг поради цвета на кожата му, да речем, или състоянието на банковата му сметка, тогава той няма истинска вяра. Ако един човек се отнася към другите, сякаш не са важни поради ниското им социално положение или липсата на влияние, тогава този човек няма истинска вяра. Апостол Яков пише: Братя мои, да не държите вярата на прославения наш Господ Исус Христос с лицеприятие, защото ако в събранието ви влезе човек с златен пръстен, с хубави дрехи, а влезе сиромах с прости дрехи и погледнете с почит към облечения с хубави дрехи и му кажете: ти седни тук на добро място, на сиромаха кажете: ти седни там или седни тук при подножието ми, то не правите ли в себе си разлика между тях и не ставате ли пристрастни съдии? Слушайте, възлюбени мои братя, не избрали Бог онези, които са сиромаси в светските неща, но богати с вяра и наследници на царството, обещано от Него, на тези, които го обичат? А вие презряхте сиромаха. Нали богатите ви притесняват и нали те ви влачат по съдилища? Това беше цитат от Яков 2 глава, 1 до 6 стих. Уважаеми слушатели, наистина предразсъдъците разрушават вярата. Вярата разрушава предразсъдъците обаче. Двете не могат да съществуват заедно в една църква или в един християнин. 90-те години на миналия век бяха един смутен период на расови конфликти в Съединените американски щати и в много отношения повтарят расовото разделение от 60-те години. Спомням си, каза Рей Стидман, че при 60-те бях поканен да говоря по въпроса за расовото насилие в един държавен колеж. Посочих, че една от трагичните причини за расовите конфликти в страната ни е църквата на Исус Христос. Това изявление шокира много хора, защото те очакваха, че аз като пастир ще защитя позицията на църквата по отношение на расовото взаимоотношение. Вместо това, аз продължих с думите, че ако църквата беше това, което би трябвало да бъде, ако християните от севера и от юга бяха приели афроамериканците и другите малцинства като напълно равни с тях братя и сестри в Исус Христос, целият този конфликт щеше да изчезнал преди много години. Църквата има огромно влияние върху обществените отношения. Ако църквата практикува пристрастия и дискриминация, тогава предразсъдъците ще хванат корени като плевели в почвата на обществото ни. На второ място, вярата става видима чрез делата на милосърдието. Апостол Яков е завидно практичен и той ни разкрива няколко напълно практични сценария, така че да можем да разберем гледната му точка с една неизбежна яснота. Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли така вяра да го спаси? Ако някой брат или сестра са голи и нямат дневната храна, а някой от вас им рече: идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а не им даде, което е потребно за тялото, каква полза? Тъй вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Но още каже някой: ти имаш вяра, а пък аз имам дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела, а аз ще ти покажа вярата си от моите дела. Цитат от Яков 2 глава 14 до 18 стихове. Забележете, че апостол Яков не казва, че можем да бъдем спасени чрез добри дела. Той ясно заявява, че само вярата, а не делата, може да ни спаси. Но истинската вяра се доказва чрез дела. Какво добро е да кажем на някой гладуващ: съчувствам ти, ще се моля за теб, но да не направим нищо, за да заситим глада му. Това не е вяра. Това е просто демонстрация на набожност. Можете ли да си представите самият Исус Христос да се отнесе към някого по този начин? Истинската вяра не просто говори, тя действа. Затова може да прочетете допълнително в Евангелието на Матей 25 глава 42-43 стихове. След това Яков посвещава цялата трета глава на третия начин, чрез който вярата става видима и познаваема, а именно контролиране на езика. Той използва серия от яки метафори, за да опише езика. Той е запален от пъкала. Можем да окрутим всеки звяр, птица или влечуго, но никой не може да контролира езика си. Езикът, казва Яков, е членът от нашето тяло, който е най-тясно свързан с истинската ни природа. Той показва какво ни мотивира и така това, което казваме, разкрива какви сме всъщност. Яков иска от нас да разберем, че ако твърдим, че сме християни и че вярваме в Исус Христос, езиците ни трябва да са предадени в Неговата власт. Това не означава, че християните никога не трябва да укоряват или да се противопоставят един на друг, но всички конфронтации между брати и сестри в Исуса трябва да са благи, любящи и смирени, не остри, унижаващи и горчиви. Както казва апостол Павел в посланието си до Ефесяните, трябва да говорим истината, но трябва да изричаме с любов. В четвърта глава и по-голямата част от пета глава Яков отговаря на въпроса: какво се случва, когато вярата угасне? Какво става, ако не проявяваме вярата си чрез начина, по който живеем и говорим? Отговорът. Избухват войни. Войните и битките между братята и сестрите са резултат от изчерпването на молитвите им, което само по себе си е демонстрация на липсата на вяра. Вярата се изявява в молитвите, а молитвите създават любов и мир. Когато вярата угасне, когато молитвите се изчерпят, тогава борбите, раздорите, омразата, недоверието господстват. Яков заявява: желаете, но нямате, ревнувате и завиждате, а не можете да достигнете. Препирате се и враждувате, а нямате, защото не просите. Четвърта глава, втори стих. В това е бедата, скъпи приятели. Ние се борим един с друг, защото не молим Бога за нищо. Не вземаме от Него природата на любовта и състраданието, които Той ни предлага. Избираме да не получаваме от Него тази сладост на езика, която ще отхвърли враждебността и ще ни доведе до мир. Вместо това, ние се нахвърляме върху другите и воюваме с тях. Следващото нещо е, че любовта към света се намесва и покварява общението ни с Бога. Ето какво пише Яков по този въпрос. Прелюбодейци и прелюбодейки, не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? Който проче поиска да бъде приятел на света, става враг на Бога. Четвърти стих на Яков, четвърта глава. Апостолът също така разглежда практичния въпрос за начина, по който се съдим един друг и говорим за другите. Не се одумвайте един друг, братя. Който одумва брата или съди брата си, той заслови закона и съди закона. Ако пък съдиш закона, не си изпълнител на закона, а съдия. 4 глава, 11 стих. Хората, които критикуват другите, поставят себе си над Божието слово и влизат в ролята на Господ като съдник. Вместо да позволят на словото да ги съди, те започват да съдят другите. Друг резултат от липсата на вяра е упорството ни да изпълняваме плановете, които сме си направили, което не позволява на Бога да ръководи живота и бъдещето ни. Яков пише: слушайте сега вие, които казвате, днес или утре ще отидем в еди кой си град и ще останем там една година. Ще търгуваме и ще спечелим. 4 глава, 13 стих. Това не значи, че не трябва да правим планове или да не си поставяме цели в живота. Разбира се, че трябва да го правим. Но ние никога не трябва да подхождаме с арогантност или упорство. Никога не трябва да си мислим, че притежаваме живота си или че контролираме собствената си съдба. Ето какво разказва Рей Стидман. Един студент веднъж ми каза: не ми трябва християнството. Разполагам със всичко необходимо в живота си. Не се нуждая от никаква помощ от Бога. Така ли? Казах аз. Добре тогава, кажи ми, кое кара сърцето ти да бие и дробовете ти да поемат въздух? Какво искаш да кажеш? Ами, казах аз, сърцето ти бие, а диафрагмата ти се съкръщава и отпуска и вкарва въздух в дробовете ти. Как правиш това? Той се смути. Аз не зная, просто само си става, предполагам. Не е така, отговорих му аз. Нищо не става от само себе си. Някой върши несъзнателните процеси в тялото ти, поддържа го живо минута след минута. След това му разказах историята на един мой приятел, който бил в столицата Вашингтон по време на Втората световна война. трябва да пътува със самолет от Вашингтон до Нью-Йорк. В тези дни трябва да имаш специален пропуск, за да използваш самолет. Така че той отишъл на гишето за билети и казал на касиерката: «Искам един билет за Нью-Йорк». «Имате ли пропуск?» попитал го тя. «Не знаех, че ми трябва такова нещо», отговорил той. «Откъде да се взема пропуск?» «Ами», казала тя, «трябва или да работите за правителството, или за някоя авиокомпания». «Не работя за никой от двете», отговори моя приятел. «Но ще ви кажа за кого работя. Работя за онзи, който притежава въздуха, в който лети вашата авиокомпания». Тя го изгледала странно. «Ами, не мисля, че това е достатъчно, за да получите пропуск». Той се навил към нея и казал: «Мислили сте някога какво ще се случи, ако моят шеф изключи въздуха за 10 минути?» Тя премигала в объркване и казала: «Само момент, ще видя какво мога да направя». Изляза за малко и после се върнала с пропуск в ръка. «Можете да се качвате в самолета», казала тя. Била разбрала, че приятелят ми служи на най-висшата от всички власти. Скъпи приятели, Бог има най-висшата власт над живота ни. Не ние самите. Никога не трябва да ставаме арогантни или упорити по отношение на плановете си за бъдещето. Колкото повече уважаваме властта му в живота ни, толкова по-добре ще сме въоръжени да се адаптираме към несправедливите обстоятелства, с които се сблъскваме. Времето е в Божиите ръце, не в нашите собствени. В пета глава на посланието си Яков обрисува една красива словесна картина на истинската християнска общност. Този образ на общуването се върти около четири качества – изповед, молитва, честност и любов. Апостолът пише: «Изповядайте си един другиму греховете и молете се един за други, за да се изцелите. Голяма сила има усърдната молитва на праведния». 5 глава 16 стих. Християнското общуване изисква от нас да говорим открито с верните християнски брати и сестри за проблемите си, като се молим един за друг за прозрение и решаване на тези проблеми. Истинската християнска интимност се състои, когато свалим маските си, когато спрем да се опитваме да сме нещо, което не сме, и просто да сме такива, каквито сме. Когато изповядаме недостатъците и болката си на другите и се молим един за друг, ще живеем в честността и истината на Бога. Тогава милосърдието на Бога на истината, Богът, който обича истината, ще се излее към нас, към всеки един и като към едно семейство във вярата. Ще станем истинска общност и светът ще притисне нос в стъклото, опитвайки се да разбере какво повече имаме ние, за да стане това, което сме ние. «Убеден съм», казва Рей Стинман, «че това е липсващият елемент в обществото ни днес. Истинското общение и братство. Това, което в гръцкия Нов Завет се нарича койнония. Той липсва дори в много, ако не е в повечето от нашите църкви, където имаме много християни, които живеят в малки изолирани килийки и не желаят да позволят на никой да навлезе в живота им. Не желаят никой да види какви са всъщност. Питайте ги как са нещата и те автоматично отвръщат: «О, екстра!» Но нещата обикновено не са супер и на това лицемерие трябва да се сложи край. Яков казва, че Бог ще бъде сред нас, сред всички ни, ако свалим преградите, ако си подадем ръка като християни, ако се молим заедно и сме честни един към друг, към себе си, към всички около нас. Истинската християнска любов трябва да е в и през и около и над и под всичко това, свързваща обществото ни в едно, изразена като голяма загриженост и внимание един към друг. Загриженост, която се осмелява да каже истината на някой друг, и грижа, която не позволява на някой брат или сестра да си отиде. Последните стихове от Яков ни дават модела за това. Ако някой между вас, братя, се отклони от истината и друг го обърне, нека той знае, че който е обърнал грешник от лъжливия му път, ще спаси една душа от смърт и ще покрие много грехове. Яков 5 глава 19 до 20 стихове. Скъпи приятели, ние надникнахме в живота на ранната църква. И в църквата, такава каквато трябва да бъде и днес – Не е чудно, че тези християни са преобърнали град Ерусалим. Под ръководството на този човек, Яков, църквата се е разраснала, достигнала е огромно множество от вярващи, които са живели в атмосферата на взаимни изповеди, молитва, честност и любов. Светът днес изпитва отчаяна нужда от християни, които да се върнат към този модел на поведение, които ще станат една истинска общност. Коенония. Семейство във вярата. По образ на Исус. Това е изискването, което християнската вяра предявява пред живота ни. Това е призивът на благовестието, в което твърдим, че вярваме. Това е посланието на Яков към теб и мен в момента. Ако наистина го вярваме, нека да живеем според него. И нека още веднъж преобърнем света заради нашия Спасител Исус.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата». Вие слушате адвентистско
всемирно радио «Голос надежда».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредица духовни размисли. Ще ви представя първото послание на апостол Петър, 4 глава, 7 стих. А краят на всичко е наближил, и тъй живеете разумно и трезвено, за да се предавате на молитва.
Знаменията на времето ни показват, че краят на всичко наближава. Изпълнените пророчества, вече исторически факти, ясно подкрепят становището ни. Стоим пред границите на вечния свят. Нашият Господ е предупредил предварително своя народ за това, че в последните дни беззаконието ще се умножи и истинското благочестие ще се умъртви. Навсякъде около нас виждаме, чуваме и усещаме нечестието. То като че ли се просмукало в самия въздух и оказва влияние на любовта и на вярата на Божия народ. Трудно е да запазиш християнската си почтенност. Без съмнение, голяма част от онова, което днес се приема за християнство, дължи съществуването си на липсата на гонения. Щом пробата на яростното изпитание се изяви, голяма част от онези, които изповядват, че вярват, ще покажат, че религията им била празен формализъм. Дните, в които живеем, са дни на опасност. В живота на мнозина изповядващи християнството се забелязват безгрижие, лекомислие, любов към удоволствието и егоистично себеогаждане. Дали днес е време на адвентистите от седмия ден да губят от вярата си и да бъдат студени и отдадени на формализъм? Бог да ни пази от това. Ще станем ли предатели точно в момента, когато Бог ще бъде прославен най-много чрез нашата непоклатима вярност към принципа? Ще обърнем ли гръб на небесната красота сега, когато почти можем да видим славните неща на другия бряг? живеем в най-важния период от земната история. Като поддържаме предаността си към Бога, можем да дадем най-внушителното свидетелство за Христос и за истината. Истинският християнин ще се превърже към Божиите обещания днес много по-силно, отколкото когато и да е било преди това. Сърцето му е там, където е сложил съкровището си, в небето. Когато принципите на правдата се презират и отхвърлят, човекът, който е истинен и верен, ще изяви своята най-гореща ревност и най-дълбока любов. Точно тогава ще застане най-твърдо за истината, независимо от това колко малко се харесва тя. Господ идва. Нека бъдем верни на принципите си, нека делата отговарят на вярата ни.
Скъпи приятели, следващия стих, който ще разгледаме, е стих 14 от Откровение, 22 глава. Блажени, които изперат дрехите си, за да имат право да дойдат при дървото на живота и да влязат през портите на града. Може би се досещате, че ще коментираме годността ни за небесното поданство.
Каквото посее човек, това ще и да пожъне. Искам да сея за този живот и за вечността. Сърцето ми гладува и жадува за правдата. Искам животът ми да е скрит в Исус Христос, за да може посятото от мен да принесе добра жетва. Бдя над себе си, защото всеки ден чрез дела или чрез думи сея или плевя. Искам да сея за този живот и за вечността. Почти съм изживяла времето, което ми е подарено. А каква ще бъде жетвата? Копнея за тихо и непоклатимо упование във Всевишния. По удивителен начин съм опитала закрилищата му грижа, когато съм вървяла по пътеката на отговорността. Искам да сляза в гроба като сноп напълно зряло жито. Не искам в сърцето ми да има недоволство. Там трябва да пребъдва само благодарност. На Божията милост и на Неговата грижа трябва да се гледа не като на нещо, което е далеч от ума ни, а като на нещо, което е толкова скъпоценно, че никога не се забравя. Като преки свидетели на Неговото величие, можем да възхваляваме и славим святото му име. Ние сме с Него на святата планина. Всеки миг от времето е скъпоценен и натоварен с вечни последствия. Живеем в свят на привидности, които мамят и заблуждават подобно на содомските ябълки. Често употребяван в английски език израз, означаваш нещо много привлекателно на външен вид, но същевременно лукаво и изкусително. Околко сериозно гледа Господ на двуличието и лицемерието в нашия свят. Ако не можехме да уловим проблясък от ярките лъчи на правдата над облаците, щяхме да паднем духом. Но Исус е жив. Дисциплината, на която ще бъдем подложени в училището на Христос, ще ни накара да се облегнем на ръцете на нашия възлюбен. В края, изкупените на Господа ще дойдат в Сион с песен и с вечна радост върху челата си, с победно ликуване. Всичките ангелски воинства ще се радват с песни за тях. Но в какво се изразява годността ни за небесното поданство? Блаженни са, които изпълняват заповедите му, за да имат право да ядат от дървото на живота и да влязат през портите на града.
Скъпи приятели, вие слушате нашата поредица «Духовни размисли». Последният стих за днес е 7 стих от Еремия, 30 глава. Горко, защото велик е онзи ден, подобен нему не е бивал. Именно той е време на утеснението на Якова, но ще бъде избавен от него. Чуйте този коментар.
Изпълнените знамения на времето ни свидетелстват, че Господният ден е близо. Кризата постепенно, крадешком се приближава към нас. Слънцето грее в небето, изминава обичайния си път. Небесата все още разказват славата Божия. Хората продължават да ядат и да пият, съдят и градят, женят се и се развеждат. Търговците все още купуват и продават. Онези, които търсят удоволствието, продължават да препълват театрите, стадионите, законни надбягвания и игрални зали. Навсякъде господства най-силна възбуда. Въпреки това, даденото ни време бърза към своя край, когато всяка съдба ще бъде решена окончателно за вечността. Сатана вижда, че времето му е кратко. Впрегнал е в работа всички негови подчинени, за да може хората да бъдат измамени, заблудени, претоварени с задължения и държани в заслепение до деня, когато подареното ни време ще приключи и вратата на милостта завинаги ще се затвори. Време на страдание, каквото никога не е бивало. Това време скоро ще дойде. Тогава ще имаме нужда от такъв духовен опит, с какъвто мнозина се прекалено небрежни да се здобият. Днес, докато нашият велик първосвещеник извършва умилостивение за нас, трябва да потърсим съвършенство в Христос. Нашият Спасител не бе възможно да бъде накаран да се предаде пред изкушението. Сатана намира в човешките сърца някои неща, чрез които да спечели твърдо за нозете си. Някое греховно желание се подхранва, вследствие на което изкушенията налагат своята мощ. Но Христос обяви за себе си: «Иде князът на този свят. Той няма нищо в мене». Сатана не откри в Божия син нищо, което да му даде сила да спечели победа. Исус опази заповедите на своя отец. В него нямаше нито един грях, който Сатана да използва, за да придобие надмощие над него. Като Исус трябва да бъдат и онези, които ще устоят във времето на скръпта. Нашият Бог ще дойде и няма да мълчи. Ще призове небесата отгоре и земята, за да съди людите си, казвайки: «Съберете ми моите светии, които направиха с мене завет с жертви».
Скъпи приятели, нашата радиопрограма за днес ще приключи с някои афоризми за мислите и делата, думите и говора и живота и смъртта.
Декарт е казал: мисля, следователно съществувам. За съжаление, днес мнозина казват: щом съществувам, значи няма нужда да мисля.
Няма единодушно мислещи. Има единодушно отказващи да мислят.
Когато никой няма собствено мислене, имаме пълно единодушие.
Непостоянството се наблюдава много повече в постъпките, отколкото в мислите.
Човек или мисли оригинално, или въобще не мисли.
Лесно е да се мислим за оригинални. Трудно е другите да го забележат.
Мисълта колкото е по-дълбока, толкова по-трудно се дави.
Точно когато решим, че дълго време не сме измислили нищо, е нужно да продължим още по-усърдно да мислим. Тогава идеите ще завалят като пороен дъжд.
Колкото повече се убеждаваме, че сме в творческа криза, толкова по-близо сме до някакво важно откритие.
Почивка за ума може да има само тогава, когато всички останали части на тялото също са в покой.
Ако смятаме, че няма полза да мислим по даден въпрос, то е добре да се замислим дали няма да имаме вреда, ако не мислим по този въпрос.
Който позволява на другите да мислят вместо него, ще му се наложи да действа вместо другите.
Бездействието на ума често се налага да бъде компенсирано с голяма активност на тялото.
Който не си задава никакви въпроси, няма да получи никакви отговори.
Ако смятаме, че ще увредим ума си от задълбочено мислене, изглежда вече сме го увредили от обратното.
Който днес не иска да се замисля, утре да поиска няма да може, а в други ден няма да може дори да поиска.
Мнозина достигат до мозъчна смърт, без да са претърпели каквато и да е злополука.
Никога няма да почувстваме липсата на нещо, за което не мислим.
Сивото вещество и сивото ежедневие са несъвместими.
Скуката е непознато състояние за мислещия човек.
Идеята идва или от мисълта, или от труда. Често от двете заедно, но никога при отсъствие и на двете.
Не е рядкост човек да попадне на добра идея, но често идеята не попада на добър човек.
Многото идеи не струват нищо, ако липсва най-важната – как да бъдат осъществени.
Колкото повече работи ума, толкова по-малко цъка езика.
Колкото повече човек мисли, толкова повече избягва онези неща, които не изискват особено мислене.
Мисленето никога не може да бъде безрезултатно. Това, че понякога резултатите идват не точно тогава, когато ги очакваме, не е проблем на разума, а на характера.
Онова, за което мислим най-много, най-много ни пречи да мислим.
Изпуснатата възможност и изпуснатата дума не се връщат.
Когато не разбираме, или мълчим, или говорим твърде много. Така признаваме осъзнатата си некомпетентност, достойна за уважение, или неосъзнатото си невежество, достойно за съжаление.
Колкото по-трудно казваме, че не знаем, толкова по-лесно другите го разбират.
Добре е човек да говори това, което разбира, и да слуша онова, което не разбира. За съжаление, правим обратното. В резултат на което говорим все повече и слушаме все по-малко.
Многословието е най-лошият и същевременно най-популярният начин за прикриване на невежеството.
Езикът е най-неподходящата завеса, зад която се опитваме да скрием собствените си слабости от чуждите погледи.
Когато нямаме какво да кажем, обикновено казваме нещо, от което на другите им става още по-ясно, че нямаме какво да кажем.
Колкото повече работи езика, толкова по-малко работи ума.
Говорим без да мислим и започваме да мислим едва когато ни отнемат възможността да говорим.
Колкото повече говорим, когато не сме прави, толкова повече ще мълчим, когато сме прави.
Силата на говора е точен показател за слабостта на аргументите.
В многото грях говоренето е неизбежно.
Мълчанието е злато, но все пак трябва някой да го каже.
Човек трябва да мълчи в два случая. Когато има публика, но няма какво да каже, и когато има какво да каже, но няма публика.
Опасно е да отправяме лоши думи към другите. Почти сигурно е, че ще бъдат възприети като дадени назаем.
Няма смисъл да задаваме въпроси, на които знаем отговора, или такива, на които знаем, че няма да получим отговор.
Всеки ден представя човешкия живот в миниатюр. Започваме го и го завършваме легнали.
Животът, това е времето, което обикновено използваме за експериментиране на колкото е възможно повече начини за неговото съкръщаване.
Ние не пожелаваме началото на живота си поради незнание. Краят му не пожелаваме поради знание.
Животът е непрекъсната патова ситуация. Тези, които искат да променят нещата, не са на ход, а тези, които са на ход, не искат да ги променят.
Надеждата крепи човека само ако човекът крепи надеждата.
Всяко нещо има смисъл, докато човек е жив, а докато е жив, осъзнава колко много неща нямат смисъл.
Смисълът на човешкият живот е в личното усъвършенстване в полза на другите.
Смисълът на живота трудно се намира, но лесно се губи.
Да намерим своето призвание е по-лесно, отколкото да разберем, че сме го намерили.
Да намерим своя път в живота е по-лесно, отколкото да вървим по него.
Само онзи, който знае откъде идва, знае и накъде отива.
Който не може да види смисъла на своя живот, няма как да види безсмислието на своите постъпки.
Ако не можем да намерим смисъла на нашия живот, то със сигурност нашия живот няма смисъл.
Безсмисленият живот има един дълбок смисъл – да покаже на другите пълното безсмислие на такъв живот.
Когато смисълът на живота стига само до смъртта, тогава смъртта определя смисъл на живота.
Най-безсмислената ограда е тази на гробищата. Тя нито може да спре тези, които са вътре да излязат, нито тези, които са вън да влязат.
Някои хора описват живота много преди той да е отписал тях, и в резултат намират смъртта много преди тя да ги е потърсила.
За много хора животът е низ от пропуснати възможности да направят добро и непропуснати възможности да направят зло.
Да едем и да пием, защото утре ще умрем. Ако второто е вярно, каква е ползата от първото?
Онова, без което не можем да си представим живота, е най-голямата опасност за него.
Опитите за изкуствено съкръщаване на който и да е етап от човешкия живот водят до естествено съкръщаване на самия живот.
И най-изкуственият начин на живот има естествени последици.
Няма по-голямо нещастие от живот с илюзии.
Животът не прощава на онзи, който си прощава.
Който не цени собствения си живот, няма как да цени чуждия.
Някои хора умират зелени, но никой не се е родил озрял.
Колкото по-малко жизнен опит има човек, толкова повече си въобразява обратното.
Жизненият опит е онова нещо, което на 20 човек го няма и не го иска. На 40 го няма, но го иска, на 80 го има, но вече не го иска.
Жизненият опит е онова нещо, което обикновено човек, като го няма, не чувства, че му трябва, а като го има, чувства, че не му трябва.
Трагедията на човека е в това, че в повечето случаи печалбата от придобитата житейска мъдрост е недостатъчна за покриване на щетите от извършеното преди това.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.